Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mostar je danas, nakon skoro dvije decenije, ponovo postao sjedište eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske, a vladika Zahumsko-Hercegovačke Grigorije službeno je objavio početak svog stolovanja u ovom gradu. Eparhija je danas proslavila i krsnu slavu svetog Ignjatija Bogonošca. Pozivajući Srbe da se vrate u Mostar na svoja vjekovna ognjišta, vladika Grigorije dodao da je ovaj grad bez Srba, kao ni bez Hrvata ni Bošnjaka, ne može biti ono što je oduvijek bio. Inače, Mostar je bio sjedište eparhije sve do 1992. godine, kada je izmješteno u Trebinje. Tužilac posebnog odjela za organizovani privredni kriminal i korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv Milenka Topalovića, državljanina Bosne i Hercegovine i Srbije, rođenog 1971. godine, a koji se nalazi u pritvoru. Optuženi se tereti da je u Foči u avgustu 2010. godine, kao pripadnik grupe za organizovani kriminal, počinio krivično djelo neovlašteni promet oružjem i vojnom opremom. Mađarska, koja od danas predsjedava Evropskom unijom, očekuje da će 2011. godina biti ključna za proces evropske integracije zemalja Zapadnog Balkana i nastavit će tokom šestomjesečnog predsjedavanja da insistira na proširenju Unije. U programu svog predsjedavanja Budimpešta istakla nužnost ekonomsko-financijskog oporavka Evropske unije i podsticanja trajnog privrednog rasta. Mađarskoj je ovo prvo predsjedavanje unijom, a koštaće, prema procjenama, ukupno 77 miliona eura. Neviđene riječne bujice na sjeveroistoku Australije odnijele su i prvu žrtvu, pošto je policija pronašla tijelo žene koja je pokušavala automobilom prijeći na bujalu rijeku. Vlasti procjenjuju da je više od 200.000 ljudi pogođeno velikim poplavama koje su zahvatile područje veće od Francuske i Njemačke zajedno. Meteorolozi za večeras najavljuju snažnu oluju sa jakim vjetrovima i obilnim kišama, što će vjerovatno prouzrokovati nove poplave. Grčka planira izgraditi zid dugačak preko 200 km duž granice sa Turskom. Vlada te zemlje odlučila se na ovaj potez nakon što je u proteklih 6 mjeseci grčku granicu prešlo 33.000 ilegalnih imigranata. Ministar za zaštitu građana Grčke, Hristos Papucis, izjavio je da je saradnja sa drugim zemljama u okviru Europske unije dobra i da sada planiraju izgradnju zida, a koji će podsjećati na onaj koji su izgradile Sjedinjene Države duž svoje južne granice sa Meksikom. Američki predsjednik Barack Obama osudio je napade u Egiptu i Nigeriji u novogodišnjoj noći i ponudio pomoć Sjedinjenih Država vladama u Kairu i Abuđi, saopštila je Bijela kuća. Obama je ocijenio da ubijanje nedužnih civila koji su se samo okupili kao i mnogi drugi širom svijeta kako bi proslavili početak nove godine još jednom pokazuje svu nemoralnost onih koji organizuju te napade, navodi se u saopštenju. Egipatski predsjednik Hosni Mubarak danas je također pozvao kršćane i muslimane da budu ujedinjeni u borbi protiv terorizma. Afganistanski visoki mirovni savjet će u okviru napora za pronalaženje diplomatskog rješenja za okončanje sukoba sa talibanima razgovarati sa čelnicima Pakistana, rekao je danas u Kabulu zamjenik predsjedavajućeg tog savjeta Ataullah Ludin. On izjavio da će delegacija iz Afganistana posjetiti Islamabad gdje će razgovarati o naporima za početak pregovora sa talibanima. Prvi naftovod između najvećeg svjetskog proizvođača nafte Rusije i najvećeg svjetskog potrošača energije Kine počeo je danas sa radom. Nafta koja se ranije izvozila željeznicom, sada će naftovodom od Sibira do sjeveroistočnog područja Kine omogućiti veliko povećanje izvoza nafte, javio je BBC. Italija će možda podnijeti tužbu Međunarodnom sudu pravde u Hagu nakon što je Brazil odbio da joj isporuči bjegunca ljevičarskog aktivistu Cesarea Battistu, rekao je talijanski ministar vanjskih poslova Franco Frattini. On je rekao da odbijanje Brazila predstavlja veoma ozbiljan presedan koji može da ima utjecaja na odbjegle kriminalce bilo gdje. Batista je inače 93. godine osuđen u odsustvu na doživotnu robiju zbog ubistva nekoliko ljudi tokom 70. godina. U Španiji je danas stupio na snagu veoma rigorozan zakon o zabrani pušenja, koji je do sada zadimljene ugostiteljske objekte pretvorio u prostore bez duhanskog dima. Novim zakonom, usvojenim u decembru prošle godine, zabranjeno je pušenje u svim zatvorenim javnim prostorijama, na dječjim igralištima, kao i na mjestima uz škole i bolnice. Godišnje u Španiji od bolesti povezanih s pušenjem umre 50.000 ljudi, od kojih su preko 1.000 pasivni pušači. Danas je u Bosni bilo pretežno oblačno vrijeme sa snijegom u zapadnim dijelovima, nešto sunčanije bilo je na jugu zemlje. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa mjestimično slabim snijegom u Bosni, dok će u Hercegovini biti nešto manje oblačnosti i uglavnom bez padavina, a puhaće i bura. Najviša dnevna temperatura sutra će iznositi od -4 do -2, na jugu do 9 stepeni Celzijusa. Vijesti pripremio i čitao Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Srdačan pozdrav poštovani slušaoci i sve najbolje u novoj 2011. godini. U prvoj ovogodišnjoj emisiji možete čuti zvaničnici Europske unije o BH europskom putu.
Zabilježen je ipak napredak na stvarima koje su u vezi sa ukidanjem viza, ali na svim ostalim poljima napredak je veoma, veoma ograničen.
Zbog takve situacije hoće li biti uključen alarm upozorenja?
Ako postoji crveno svjetlo u ovom mehanizmu, ja mislim kad je riječ o evropskim integracijama da su se nama opala 3 crvena svjetla. Mi smo dakle potpuno ušli u crveno.
Šta pokazuju presude Europskog suda protiv Bosne i Hercegovine?
Na vidjelo izlaze sve nedostaci u našem pravnom sustavu i na kraju krajeva Europski sud putem svojih presuda vrši harmonizaciju pravnih sustava i zakonodavstava.
U emisiji govori Azra Nuhefendić, dobitnica nagrade za europske novinarske teme.
Prvo kad sam saopštila da sam primila nagradu nisam vjerovala, zato što se radi o jednoj jako vrijednoj nagradi i bili su pozvani učestvuju novinari iz cijele Europe i nekako se nisam nalazila u tome vrhu.
Ostanite s nama, idemo najavljenim redom.
Na vratima Europe.
Godina iza nas će se pamtiti po ukidanju viza, ali i sumornom stanju reformi i progresa prema europskim integracijama, koje su inače na najbolji način opisane u godišnjem izvještaju Europske komisije. Tipično, rekli bi u Briselu, kada je riječ o Bosni i Hercegovini. Korak naprijed pa dva nazad. Javlja se Elvir Bucalo.
Gdje smo bili? Šta smo radili proteklih godinu dana? Niko to objektivnije nije sročio u izvještaju od Europske komisije, koja mudro nigdje ne daje konačnu ocjenu. Sasvim jasno, za naš učinak bi konačna ocjena bila gotovo poražavajuća. Ipak, direktor za Bosnu i Hercegovinu, direktorata za proširenje Europske komisije, Pierre Mirel.
Zabilježen je ipak napredak na stvarima koje su u vezi sa ukidanjem viza i sretni smo da je Vijeće ministara Europske unije donijelo odluku o uklanjanju viza za građane Bosne i Hercegovine, ali na svim ostalim poljima napredak je veoma, veoma ograničen. Tako da je situacija i dalje veoma loša kada je riječ o kretanju europskim putem, a to je zabrinjavajuće jer se sve ostale države regiona nastavljaju kretati naprijed. Europska komisija je upravo usvojila mišljenje o Crnoj Gori i Albaniji, a upravo se spremamo i započnemo rad na mišljenju o kandidatskom statusu za Srbiju, a gdje je Bosna i Hercegovina. Daleko od takvog položaja, čak i nakon posljednjih izbora u Bosni i Hercegovini, oni građani koji nisu ni Srbi, ni Hrvati, ni Bošnjaci, nisu u stanju da budu birani, a to je posljedica činjenice da Ustav zemlje nije u saglasnosti sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima, a samim tim ni sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Europski komesar za proširenje, Stefan Füller. Mislim da nema magične formule, stvari se teško mogu nametnuti izvana. Vidimo opredjeljenje europskih ministara vanjskih poslova, vidimo opredjeljenje visoke predstavnice Europske unije, Catherine Ashton, da budu od pomoći koliko god je moguće, ali taj proces mora započeti u vašoj zemlji, taj put moraju prijeći vaši političari, preuzimajući odgovornost za cjelokupan proces. Tek tada prvi koraci, kada oni budu načinjeni, tada ćemo i mi biti tu da pomognemo, ali teško da možemo nadoknaditi nedostatak konsenzusa oko europskih perspektiva. A to je čudno, jer kada sam posjetio Bosnu i Hercegovinu i razgovarao s ljudima, nije bilo sumnje u njihove interese i težnje. Bez obzira kojoj etničkoj skupini pripadali, njihov interes je Europa. Niko ne želi biti ostrvo usred Zapadnog Balkana, ostrvo koje nije dio ovog nevjerovatnog europskog procesa. Ali vratimo se dobrim vijestima. Konačno, ministri su rekli da ukidanju viza za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju i 15. decembra su prvi putnici iz Bosne i Hercegovine bez viza doputovali u Brisel.
Pa s obzirom da sam i prije putovala, pa mi je sad malo bilo ono čudno, niko ne gleda vizu, ne provjerava datum, Nije me niko čak ni pitao ono koliko planiram da ostajem, ono koliko dana i sve tako. Ono, pitanja koje su inače prije pitali milion pitanja.
U suštini više se osjećaš Evropljankom nego dosadno.
Da.
Komesarka za unutrašnje poslove Cecilia Malmström. Trebalo je neko vrijeme da se ovo postigne. Prije svega, važno je bilo da se ispune svi preduvjeti, da su Bosanci i Hercegovci zaista se potrudili da sve traženo ispune. A sa druge strane smo primijetili u bosansko-hercegovačkom susjedstvu da je bio povećan broj lažnih azilanata, pa su naravno neke od europskih država bile zabrinute zbog ove zloupotrebe bezviznog režima. Ambasador Bosne i Hercegovine pri Europskoj uniji, Osman Topčagić.
Bilo je uspjeha prije svega u ispunjavanju uslova za liberalizaciju viznog režima i dobivanje bezviznog režima za putovanje države članice Schengen režima. Evo, približili se ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, učinili neke važne stvari u ispunjavanju uslova, ali isto tako nismo došli u situaciju da podnesemo zahtjev za članstvo u Europskoj uniji, korak koji bi trebalo da nas vodi prema dobivanju kandidatskog statusa i daljem napretku u ovom procesu europskih integracija.
Za očekivati je već narednih sedmica novi europski paket za Bosnu i Hercegovinu, sačinjen u režiji visoke predstavnice Europske unije Ashton uz asistiranje komesara za proširenje Fila. Šta god da je u paketu, teško da će uspjeti bez, kako se to već kaže, plodnog političkog tla na bosansko-hercegovačkom terenu, a tu već stvari počinju da dobijaju oblik fantastike.
Eurozona. Kakve su ocjene u Bosni i Hercegovini njenog europskog puta? Šta je urađeno? Šta je propušteno? Gori li crvena lampica kao znak upozorenja da je posljednji trenutak da se barem sustignu susjedi? O tome govori Amer Kapetanović, šef odsjeka za Europsku uniju Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. S njim je razgovarala Žana Kovačević.
Gospodine Kapetanoviću, Bosna i Hercegovina nije ispunila pojedine odredbe sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji s Europskom unijom. Mogu li se očekivati neke sankcije?
U ovom trenutku mi ih ne očekujemo, međutim sankcije su same po sebi činjenica da nismo ispunili obaveze, jer se time naš napredak prema Europskoj uniji usporava. Dakle, ako gledamo s aspekta sankcija, to nam je najveća sankcija. U ovom trenutku, koliko ja imam informacije, Europska unija ne razmatra mogućnost zamrzavanja stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Jer kao što znate, Francuskoj skupštini ratificiran sporazum Bosne i Hercegovine s Europskom unijom, Francuska je zadnja zemlja koja je to učinila. Dakle, nakon te ratifikacione procedure treba da stupi na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, jer je do sada na snazi bio privremeni sporazum. Stupanje na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju nama nameće nove obaveze. A da pritom ni ovaj privremeni koji je bio do sada na snazi nismo potpuno ispunili. Dakle, javlja se jedna ozbiljna diskrepancija, stvari domaće zadaće, stvari političke naravno volje da se određene stvari akceptiraju i riješe.
Ali u svakom slučaju, evo dakle, stupanje na snagu ovog sporazuma otvara mogućnosti novoj vlasti, naravno, evo kako ste rekli, ako bude političke volje, da se ipak krene ozbiljnije.
Ja to zovem jednim pozitivnim scenarijem koji, ukoliko bude dovoljno političke volje, da nova koalicijona vlada, ma kako god ona izgledala, u suštinu, u srž svoga političkog programa za naredne 4 godine stavi europske integracije, može se napraviti jedan veliki iskorak da Bosna i Hercegovina kao zemlja koja je sada na začelju balkanske kolone kad su europske integracije u pitanju, dođe makar na sredinu ili ako ništa uhvati, čak i ta mogućnost postoji, dođe u sam vrh te kolone. Kako? Ukoliko se preostale obaveze iz privremenog sporazuma prvih pola godine iduće godine ispune, postoji sasvim realna mogućnost da se Bosni i Hercegovini omogući aplikacija za status kandidata. Ukoliko se reforme nastave tom dinamikom, postoji sasvim realna mogućnost da Bosna i Hercegovina, da ta naša aplikacija u Europskoj uniji bude prihvaćena. Čime mi dobivamo status kandidata i dobivamo upitnik koji su naravno sve zemlje u procesu stabilizacije na tom putu naravno dobile u određenom momentu, na koji imamo rok od nekih godinu dana da odgovorimo. I onda ulazimo praktički, fatamo regionalnu dinamiku, da tako kažem, sa Makedonijom, sa Crnom Gorom koja, kao što znate, prihvaćen je kandidatski status, dobila je upitnik, sa Srbijom koja je odledila, da tako kažem, svoj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i grabi jako brzo prema kandidatskom statusu. Tako da bi taj pozitivan scenarij mogao da se desi ukoliko bude dovoljno političke volje, dovoljno političke mudrosti i naravno dovoljno birokratske snage u našim institucijama da se s time izbore.
Da malo podsjetimo naše slušaoce, šta je sve ostalo iz ovoga, ako možemo napraviti neki siže iz ovog sporazuma što nije urađeno i nije ispunjeno?
Nismo uskladili Ustav, izborni zakon sa presudom Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci, to je već poznato. Nismo usvojili zakon o državnoj pomoći, jedan izuzetno važan zakon. Nismo riješili pitanje popisa i prijeti nam situacija da budemo jedina zemlja praktički u slobodnom svijetu, demokratskom svijetu koja nema zakon o popisu stanovništva. To je, da kažem, set ovih nekih pitanja koja nisu riješena i zbog čega u izvještaju o napretku za 2010. se jasno kaže da Bosna i Hercegovina krši privremeni sporazum.
Nedostatak, odnosno nedonošenje zakona o popisu stanovništva mogao bi prouzrokovati i niz drugih problema. Nećemo imati nekih opštih statističkih podataka koji će biti potrebni za ispunjavanje ovog upitnika.
Tako je. Nećemo biti u stanju da Europskoj statističkoj agenciji Eurostatu dostavimo podatke na osnovu kojih se, ako hoćete, u konačnici dodjeljuje pomoć državi. Tako da se otvaraju, ostvari, bolje rečeno, zatvaraju mnogi aspekti koje bismo mogli koristiti i nameću se zemlji mnogi problemi, ili recimo zakon o državnoj pomoći, izuzetno važan zakon koji regulira sve oblike pomoći, ne samo države Bosne i Hercegovine, entiteta, opština, svih javnih struktura, kako se i na koji način određenim pravnim subjektima, određenim regijama može pomoći. I što je najvažnije, taj zakon zadire i u segment konkurentnosti i on na neki način ulira, evo recimo jedan primjer, po mehanizmima tog zakona može se odrediti koja je to najnerazvijenija opština u državi Bosne i Hercegovine, najnerazvijenija regija s najvišom stopom nezaposlenosti i ekonomske krize koju treba interventno pomoći. Mi nemamo taj zakon i nemamo te mehanizme. Zakon nemamo zato što nije bilo dovoljno političke volje. To su sve pitanja koja su od suštinskog interesa za obične ljude, za građane Bosne i Hercegovine, a ne samo jedno pitanje iz liste prioriteta nekog sporazuma. Zato sam na početku rekao, mi smo sankcije sami sebi nametnuli zato što to nismo ispunili. Jer smo svoje građane doveli u inferioran položaj gdje zapravo nemamo mehanizme po evropskim standardima, evo kad je reč o zakonu o državnoj pomoći, kako da pomognemo nerazvijenim regionima.
Da, u ovom zakonu se u stvari nije ni govorilo, u javnosti je vrlo malo poznato.
Da, on je potpuno zasjenjen Sejdić-Finci odlukom i ovom općom političkom pričom iz čega se jasno vidi koliko smo mi politizirano društvo. I od nas Evropska unija očekuje da te obaveze kao država ispunjavamo, bez obzira na svu našu kompleksnost. To je suštinsko pitanje i mislim da, i nadam se zapravo, da ukoliko nova vlast shvati to, mislim da će biti eliminiran ovaj nedostatka političke volje i da ćemo onda malo brže krenuti ka Briselu.
Ja sam vas htjela pitati upravo šta su prioriteti nove vlasti, ali evo, i rekli ste, dakle, ovo bi se skupo moglo shvatiti kao vrlo hitno i da bi sve što prije, već juče, trebalo biti ispunjeno.
Ako postoji crveno svjetlo u ovom mehanizmu, ja mislim, kad je riječ o europskim integracijama, da su se nama opala tri crvena svjetla. Mi smo dakle potpuno ušli u crveno. Evropska unija je, barem ono što nama govore zvaničnici Evropske unije, otvoreno, a naravno i našim medijima i javnosti, tu nema popusta. Kriteriji su vrlo jasni, ispunjavajte ih prvo zbog sebe, a onda zbog Evropske unije. Jer nikad nećete postati dio evropske obitelji ukoliko ne napravite standardizirano društvo, ukoliko ne budete imali norme. Da biste ih imali, vi morate provesti reforme.
Reforme za Evropu.
O brojnim kršenjima osnovnih prava i sloboda čovjeka tokom 2010. godine svjedoče i brojne tužbe koje su građani podnosili protiv Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava. Trenutno je u ovom sudu oko 1300 postupaka, a isto toliko tužbi je odbačeno jer su se odnosile na povrat stare devizne štednje. Naime, nakon presude u slučaju Suljagić, sud je naložio BH vlastima da štedišama isplati novac u skladu s postojećim zakonima. Ističe zastupnica Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom Monika Mijić.
U predmetu Suljagić uspjeli smo odbraniti zakonodavstvo Bosne i Hercegovine kojim se regulira povrat na staru deviznu štednju, tako da faktički su štediše izgubili mogućnost da se dalje žale sudu vezano na način povrata stare devizne štednje, jer poruka presude Suljagić je da štediše trebaju da dobiju štednju u skladu sa zakonskim propisima koji su na snazi. Jedino je sud u presudi Suljagić našao povredu prava na imovinu slučaju aplikanta, jer je aplikant bio štediša federacije, a u federaciji se u to vrijeme kasnilo sa provođenjem zakona koji regulira povrat stare devizne štednje, odnosno još uvijek nisu bile, na primjer, izdate obveznice, pa je sud u presudi Suljagić, koja je pilot presuda, naložio Bosni i Hercegovini da osigura da se u federaciji izdaju obveznice, da se federacija obveže da će u slučaju budućih kašnjenja isplata štednje platiti zatezne kamate, te da isplati dvije za ostale rate, te naloženo i Republici Srpskoj Federaciji i Distriktu Brčko da se produže rokovi za verifikaciju stare devizne štednje u trajanju od 6 mjeseci od dana konačnosti presude.
Da li je Ured zastupnika Bosne i Hercegovine nadležan i za praćenje načina na koji se ostvaruju presude Evropskog suda?
Pa da, Ured je nadležan da se brine o izvršenju presuda i da o tome informira komitet ministara. Dakle, mi od nadležnih institucija u cijeloj Bosni i Hercegovini tražimo informacije o tijeku izvršenja presude, dakle o isplati pravične naknade, o donošenju akcionog plana za poduzimanje generalnih mjera i onda o svemu tome redovito obavještavamo komitet ministara i podnosimo i izvještaje kada je naš predmet na debati na sastanku komiteta ministara. Stoga je jako bitno da sva tijela vlasti u Bosni i Hercegovini o svakoj aktivnosti koje poduzimaju na izvršenju presude blagovremeno i redovito informiraju Ured zastupnika kako bismo mi bili u mogućnosti o tome informirati komitet ministara Vijeća Europe.
Da li je to slučaj i sa presudom u predmetu Sejdić Finci koja je donesena prije godinu dana?
Upravo tako, evo ja sam bila na decembarskom sastanku komiteta ministara gdje je slučaj Sejdić Finci ponovo bio na debati, podnijeti izvještaj šta je učinjeno, odnosno šta nije učinjeno, da je prioritet zapravo nakon što se nova vlast u Bosni i Hercegovini formira upravo izvršenje ove presude i komitet je donio odluku koju je ponovo izrazio žaljenje što još uvijek nema nikakvih rezultata. I pozvao je Bosnu i Hercegovinu naravno da bez odlaganja nastavi sa izvršenjem ove presude. Dakle, oni zahtijevaju malo detaljnije uključivanje u cijeli proces izvršenja presude.
Dosadašnjih 14 presuda protiv Bosne i Hercegovine govori mnogo više od konkretnog slučaja.
Prvo da kažem da tužbe i presude Evropskog suda za jednu državu nisu apsolutno neuobičajene. Dakle, druge države članice Vijeća Europe imaju daleko veći broj presuda s obzirom da su duže članice Vijeća Europe, tako da će se broj presuda protiv Bosne i Hercegovine s vremenom definitivno rapidno povećavati. Dakle, to je normalan proces kada je država članica Vijeća Europe i kada potpada pod nadležnost Evropskog suda. Naravno, preko presude Evropskog suda na vidjelo izlaze sve nedostaci u našem pravnom sustavu i na kraju krajeva Evropski sud putem svojih presuda vrši harmonizaciju pravnih sustava i zakonodavstava u cijelom Vijeću Europe kada je riječ o poštivanju ljudskih prava.
Vraćajući se važnijim događajima ili uspjesima u 2010. godini, kad su u pitanju evropske teme, podsjećamo da je bosansko-hercegovačka novinarka Azra Nuhefendić, koja posljednjih godina živi u Trstu, Italija, dobila godišnju novinarsku nagradu pišući za centralnu i istočnu Europu, ugledno priznanje austrijske novinske agencije APA. Azra Nuhefendić svoj članak počinje pričom o ponovnom uspostavljanju vozne linije između Sarajeva i Beograda, koja nije radila od početka rata.
Nakon 18 godina prekida ponovo je krenuo voz iz Beograda prema Sarajevu. Kompozicija je bila kratka, izgledao je kao neki lokalni voz koji se kreće više iz inercije nego iz potrebe. Unutra su bili rijetki putnici, uglavnom stariji ljudi. Sjedili su mirni, bez tipične putničke groznice. U njihovim pogledima nije bilo uzbuđenja, već zabrinutosti. Na njihovim licima prepoznala sam izraz koji smo imali one noći kada je željeznička linija prekinuta. Mi još ne znamo u kojem pravcu smo krenuli, niti smo sigurni na kojim stanicama ćemo se zaustaviti.
Nagrađeni tekst Voz, prema mišljenju stručnog žirija, svjedoči o tragičnim događajima iz nedavne istorije Bosne i Hercegovine i Europe, ali i o današnjici u kojoj se ne na tako drastičan način ponavljaju neki obrasci netrpeljivosti, straha pa i mržnje. Azra je naš današnji gost.
Prvo pitanje nije originalno, ali je gotovo nezaobilazno. Kakve emocije je kod vas izazvala vijest o uglednoj nagradi?
Prvo, kad su mi saopštili da sam primila nagradu, nisam vjerovala, zato što se radi o jednoj jako vrijednoj nagradi i bili su pozvani da učestvuju novinari iz cijele Europe i nekako se nisam nalazila u tome vrhu. Trebalo je dakle vremena da se malo naviknem na to. Ona kada sam prihvatila tu ideju, kada smo potvrdili da sam ja dobitnik, to je velika sreća, veliko zadovoljstvo i velika profesionalna satisfakcija. Ali prije svega to vam daje snagu da idete dalje. To je moje glavno osjećanje, da sam na dobrome putu i da idem dalje, da dalje pišem.
Primijetila sam čitajući različite web stranice koje su prenijele vaš tekst i diskusiju koja se vodila, da se mnogo građana Bosne i Hercegovine, ali i drugih država nastalih na prostoru bivše Jugoslavije, poistovjećuje s tekstom o vozu između Sarajeva i Beograda.
Pa jeste, i mene je to iznenadilo. Ja mislim da je odgovor vrlo jednostavan. Zato što tekst sadrži dio naše zajedničke istorije. To je dio istorije onih koji to prihvataju i onih koji to negiraju ili neću. Jer ja sam u tekstu da bih stranome čitao, sa ome koji ne čita na bosanskom ili srpskom ili hrvatskom jeziku, da bih mu pokazala kako je nekada bilo u našoj zemlji. Ja sam koristila neke stvari koje i neka sjećanja iz naše zajedničke prošlosti, kao što su recimo poznate pjesme, kao što su poznati događaji, između ostalog izgradnja pruge. Tako da mislim da ljudi se poistovjećuju sa time, ljudi u onome o čemu sam ja pisala vide dio svoje prošlosti, vide dio svojih sjećanja, vlastitoga iskustva i mislim da je to ono što izaziva pozitivne reakcije, jer za najveći dio ljudi sa prostora bivše Jugoslavije iskustvo koje je prethodilo, odnosno život koji je prethodio ratu 90. godina je pozitivno i ljudi vole toga da se sjećaju, toliko više što su sa ratom, a i poslije rata nastupila neka vremena koja su za najveći dio ljudi tamo jako teška, to je dnevno preživljavanje. Sjećaju se nečega što ja uvijek kažem iz prethodnog života i mnogi ljudi su ocijenili taj tekst kao nostalgičan, ja kada ga čitam sada ponovo, pogotovo prevedenog na bosanski jeste, on jeste djelimično, mada moja namjera nije bila da napravim nešto što je nostalgično. Ja sam prije svega išla prema činjenicama i prema onome što čega vlastitom sjećanju, eto.
Čitajući vaš nagrađeni tekst koji je u Bosni i Hercegovini preveden kao vlak ili voz, želim s vama podijeliti svoj osjećaj da se bogatstvo razlika u Bosni i Hercegovini ipak nastoji iskoristiti kao sukobljavanje zbog razlika.
Da, ne samo da imam osjećaj, nego za čitajući razne novine i portale svakodnevno sa bivšeg zajedničkog kulturnog i političkog prostora, ja vidim, insistira se na razlikama, sa time smo krenuli u rat. Umanjuje se značaj onoga što je nekada bilo zajedničko i što objektivno jeste zajedničko. Ja mislim da se te razlike proizvod dnevne politike, da su one politički zasnovane i politički motivisane i ja vjerujem da će se sa vremenom, ukoliko se i kada se bude popravljala politička situacija, polako da će nastajati i to insistiranje na različitostima, a da ćemo se vraćati onome što nam je zajedničko. U Europskoj uniji zemlje koje govore potpuno različitim jezicima i svaka od njih zadržava ono što je vlastito, što je dio vlastitog identiteta, ali se ide prema onome što je zajedničko za Europsku uniju, zajedničko je prije svega tržište.
Živeći u Italiji, vi ste već u Europskoj uniji kojoj Bosna i Hercegovina stremi. Možete li za svoje zemljake izdvojiti neku od prednosti života u europskoj porodici naroda?
Naravno, mnogo stvari. Prije svega, ja sam ovih dana pratila, na primjer, izvještaj jedne vrste Europskog zavoda za statistiku koji kaže da su cijene osnovnih životnih namirnica u zemljama Europske unije na istom nivou kao i u najsiromašnijim zemljama među koje se ubraje Bosna i Hercegovina, nažalost. Mimo ove potvrde Europskog zavoda za statistiku, ja to svaki put kada se vratim u Sarajevo vidim na pijaci, znate, ja kad odem na pijacu u Sarajevo, ja se iznenadim i činim cijenama koje su jednake kao i cijene za krompir, za salatu, za jabuke. Te su cijene jednake kao i cijene tih istih proizvoda u Italiji. A naravno, plate nisu jednake, plate su 2, 3 do 5 puta manje i penzije isto tako. Eto, to je jedna od prednosti koju možda prije nego slobodno putovanje može da prihvati jedan običan čovjek. Jeli? Osim toga, bez obzira što zemlje Europske unije imaju probleme, ti problemi se rješavaju na drugi način. Ti problemi se rješavaju kroz jedan sistem koji je uređen i to je također velika prednost. Ne možete kršiti ljudska prava, a da vas neko ne prozove zbog toga. Ne možete otimati, ne možete podvaljivati. Drugi podatak koji je isto eklatantan, korupcija koja je u zemljama koje nisu članice Europske unije je ogromna. Bosna i Hercegovina je među dvije ili tri najkorumpiranije. I još jedna stvar koja potvrđuje te prednosti. Nijedna zemlja koja je postala članica Europske unije ne bije bitku da izađe iz toga saveza. Tako da sve su to prednosti ne za zemlju, ne za naciju, nego za pojedinačnog čovjeka, za bolji život.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Uz nadu da ćemo se družiti cijele 2011. godine, pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.